të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po vazhdon konferenca ndërkombëtare në të cilën po marrin pjesë edhe disa ministra të jashtëm. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Gani Gërguri postierash thot:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë.
Në Kosovë ka mendime diametralisht të kundërta lidhur me reformat në sistemin e shëndetësisë. Ndaj Sirisë po shtohen presionet për të ndalur dhunën kundër protestuesve." Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione të shkurtra nga Kosova dhe Bota, që i ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë po vazhdon punimet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hill, ku po marrin pjesë ministra dhe ish-ministra të jashtëm, si dhe përfaqësues nga mediat dhe shoqëria civile nga vende të ndryshme të botës. Në orët e pasdites pritet të mbahet konferenca për shtyp me konkluzionet e konferencës. Ditë më parë presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe kryeministri Hashim Thaçi thanë se Kosova duhet të zë vendin e vet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Është duke u shtuar presioni mbi regjimin e Sirisë për dhënien fund të dhunës kundër protestuesve. Liga Arabe kërcënoi me sanksione ekonomike, ndërsa Franca kërkon një mbledhje të re të Kombeve të Bashkuara për këtë çështje. Më shumë se 10 protestues u vranë gjatë sëpremtës në Siri, duke çuar në mbi 3500 numrin e njerëzve të vrarë gjatë protestave antiqeveritare në këtë vend. Regjimi i Asadit pretendon se dhuna deri tashmë është shkaktuar nga bandat e ndryshme. Liga Arabe ka suspenduar tashmë Sirin nga ky mekanizëm, ndërsa Agjencia AP raporton që Damasht që t'i lejoj vëzhguesit arab të hyjnë në shtet për të monitoruar dhunën lajmëruar nga Liga më herët këtë javë. Shtëkall të paprecedent të izolimit të shkaktuar nga bashkimi forcave më të ndërshtuese për krimin e një arme bërthamore nga Teherani. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara Tom Donilon u tha Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë një qëllim të përbashkët, e që është parandalimi i krimit të një arme bërthamore nga Irani. Donilon komentet e tij i bëri në ditën e fundit të turneut 9 ditor të presidentit amerikan Barack Obama në Azi. Irani tha se raporti i fundit i shefit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, ishte një gabim historik. Emisari i Iranit në këtë agjenci, Ali Asghar Soltanieh, i tha Agjencisë Zyrtare të Lajmeve IRNA që Amano të ketë pranuar se raporti i tij ka qenë një gabim historik dhe se ka devijuar kursin e bashkëpunimit ndërmjet Iranit dhe agjencisë. Pas publikimit të raportit të fundit të këtij mekanizmi, Parlamenti iranian planifikon të rishikojë bashkëpunimin me Agjencinë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara me qëllim zvoglimin e tij. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, në Kosovë ka mendime diametralisht të ndryshme lidhur me mundësinë e realizimit të reformave në sistemin e shëndetësisë. Derisa zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë theksojnë se do të ketë reforma, përfaqësues të sindikatave dhe deputetë të opozitës konstatojnë se me buxhetin e ulët për shëndetësi nuk do të ketë reforma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Blerim Syla, kryetari sindikatës së shëndetësisë, thotë se qytetarët e Kosovës nuk duhet të presin reforma në shëndetësi bazuar në atë se, siç thot ai, 5.8% e buxhetit të përgjithshëm të qeverisë së Kosovës është ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë.
Asnjë reformë s'e pritet me këtë buxhet që kemi. Po dini 5%, 5.8% buxhetit të shëndoa, a minimumi duhet më kuon 10%, kërkesat janë të urrit. Patologjia është më e madhe, smundjet janë më të mëdha, nuk mund të prit asnjë reformë, asnjë ndryshim në këtë vit me këtë projekt buxhet.
Edhe Iqbale Morina Malushaj, antare e Komitetit për Shëndetësi në lëvizjen vetëvendosje, thotë se paritjet e buxhetit për sektorin e shëndetësisë nuk do të mund të ketë asnjë reformë.
Sipas projekt buxhetit nuk shohim që do të ketë reforma, sepse pa para nuk bëhen reforma. Ky është mendimi im.
Por jo edhe zëvendës ministri i shëndetësisë Kadër Hyseini mendon kështu. Sipas tij, reformat në shëndetësi këtë vit do të bëhen edhe përkundër buxhetit të vogël të ndarë për Ministrinë e Shëndetësisë nga qeveria e Kosovës. Ai përmend ligjin për sigurime shëndetësore si dhe ligjin për shëndetësi, ligje këto që sipas zotit Hyseini do të bëjnë reforma në shëndetësi.
Për vitin e ardhshëm kemi planifikuar në parlament të dërgojmë dy ligje, ligjin për sigurime shëndetësore dhe ligjin për shëndetësi, dhe së bashku me ministrin e financave ose dhe me fondin monetar ndërkombëtar dhe do të intervenohet, po që sa provon ligjet nga parlamenti i Kosovës, atëherë do të intervenohet nga ministria e financave, do të ketë buxhet shtesë për ministrinë e shëndetësisë, respektivisht për implementimin e këtyre dy ligjeve, posaçërisht ligjin për sigurimin shëndetësor. Shuma totale është 10 milionë euro, plus edhe 10 milionë euro në hyn.
Por zoti Syla thotë se buxheti tashmë është ndarë dhe se sipas tij në këtë buxhet nuk janë paraparë mjetet financiare për këto dy ligje.
Po vetë fakti që nuk ka ngritje aty çka kushton ligji, këta thonë që mirën vesh, mirë po në letër na pushon që nuk ka mjetet e ndona për projekt ligjin për sigurimin shëndetësor. E tha, mirë po shëndetëgjumë në projekt buxhet në parlament dje. Dhe ligji për buxhet dje ka kalu.
E qytetarët mendojnë se shërbimet shëndetësore janë të nivelit shumë të ultë. Valentina Ahmeti, me profesion gazetare rreth të 30-tave, mendon se qeveria e Kosovës është dashur të ndajë nga buxheti i gjithëmbarshëm një shumë më të madhe për shëndetësi, duke e marrë parasysh gjendjen aktuale në sistemin shëndetësor në Kosovë.
E gjithë jemi dëshmitarë që në Kosovë, që shëndetësia e Kosovës nuk ofron shërbime të duhura. Qeveria e Kosovës është dashur me ndajë një buxhet më të madh. Për shembull, unë si qytetar kur shkoj me kërku shërbime shëndetësore nëpër qendra të ndryshme shëndetësore, nuk më ofron shërbimet as 1% e asaj çfarë kërkojon.
Aurora Bakalli, deputete në Kuvendin e Kosovës, prej subjektit politik të Lëvizjes për Bashkim, mendon se reforma në shëndetësi nuk do të ketë. Ajo thotë se si deputete ka rekomanduar që 10% e buxhetit të përgjithshëm të ndahet për shëndetësi, sepse siç thotë ajo, në vendet e rajonit kryesisht ndahen 14% të buxhetit për shëndetësi.
Buxheti i cili është paraparë të ndahet për Ministrinë e Shëndetësisë këtë vit rreth 5.8% buxhetit të gjithëmbarshëm. Vitin e që po lëm pas, sasia e këtij buxheti ka qenë 5.5% dhe është treguar se ka qenë e pamjaftueshme, sepse jemi të gjithë dëshmitar të një gjendje që vazhdon të jetë shumë e rëndë në shëndetësi. Mendoj se buxheti aktual nuk do të lënë mundësi për reforma të reja dhe mendoj se gjendja do të vazhdoj të jetë e njëjtë çfarë ka qenë edhe vitet që i lëm pas.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Emetimi i paralajmëruar i letrave me vlerë është lajmi mirë për Kosovën, thot Gani Gërguri, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, a e thekson se në këtë mënyrë krijohet një burim alternativi financimit. Me Gani Gërgurin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Gërguri, së fundi është diskutuar shumë për ligjin mbi letrat me vlerë. A mund të na tregoni saktësisht se cila është ndësia e këtij ligji dhe përfitimet për ekonominë e Kosovës?
Ekonomia e Kosovës do të përfitojë shumë. Ky është një lajm i mirë, do të thotë përgatitjet të cilat po i bën Banka Qendrore e Republikës së Kosovës bashkë me Ministrinë e Financave për emetimin të letrave me vlerë të qeverisë së Republikës së Kosovës, që parashihet të ndodhë në fillim të vitit 2012. Do të gjitha paraprgatitjet, qoftë teknike, që nënkupton infrastrukturën teknologjike, qoftë të natyrës legale, janë në kompletim dhe përfundim e sipër, dhe si që thash është një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodhë për herë të parë. E kur e thëmë është lajm i mirë, është sepse po krijohet një burim alternativ i financimit dhe po krijohet gjithashtu një mundësi që mjetet e tepërta, thëmë thojza likvidet, cilat ekzistojnë në sistemin bankar, të kenë një mundësi për të plasuar përmes blerjes së letrave me vlerë të qeverisë së Republikës Kosovës, si dhe krijohet mundësia që edhe disa entitete tjera të kenë mundësin që të vendosin në një përqindje të caktuar të investojnë asetet e tyre në blerën e këtyre letra me vlerë.
Kosova nuk ka sistem të politikave monetare. Sa e dëmton një mungesë e tillë ekonominë kosovare?
Po, politika monetare është ndërlidhur direkt me valutën kombëtare. Nëse e keni valutën kombëtare, e keni edhe politikën monetare. Edhe atë e keni politikën monetare, çfarë e keni valutën kombëtare? E valuta kombëtare është sikur një ID e çdo kujt, ajo duhet të reflekton faktikisht profilin e një ekonomie. Në këtë kontekst, ne jemi shtet i euroizuar në mënyrë unilaterale dhe kjo e bën normal jetën ekonomike më të vështirë, mirëpo në të njëjtën kohë e bën pak a shumë më të disiplinuar krahasim me shtetet cilat e kanë valutën e tyre kombëtare, Mirë po, atë valute kanë të dopt, do të thotë nuk e kanë valutë fort kombëtare. Kështu që në këtë kontekst, Kosova vërtet nuk ka politikë monetare dhe kreditore dhe është limituar për të ndikuar në zhvillimet e tregut financiar dhe zhvillimet makroekonomike ashtu si që bëjnë bankat emetuese.
Tekstin e intervistës me Gani Gërgurin mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10:39. Vazhdojmë emisionin. Disa të rinj thonë se mungesa e perspektivës është shkaku kryesor që ata do të imigronin në ndonjë vend të Bashkimit Evropian. Ministri Diasporës i Kosovës, Ibrahim Akolli, thotë se interesimi të rinjve për imigrim është shqetësues. Më tepër në këtë temë, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht e deklarimeve të zyrtarve qeveritarëse në Kosovë janë përmirësuar kushtet socioekonomike, është krijuar një perspektivë më mirë për të rinjt, se Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian për riadhësimin e kosovarëve. Këto deklarata nuk kanë arritur të zbejnë dëshirën e qytetarëve kosovar për të migruar në shtetet e ndryshme të botës. Njëra prej tyre është Vlora Kelmendi, rreth të 30-tave.
Po për shkak të mungesës së vendeve të punës dhe kushteve të vështira për një periudhë të caktuar do të kisha lëshuar Kosovën. Pasi në vendin ton zakonisht flitet për hapjen e vendeve të punës, në fakt asgjë nuk po ndodh. Për shembull, kisha shkuar tek të afërmit e mi në Gjermani nëse paraprakisht kisha siguruar ndonjë vend të punës.
Mungesa perspektivës për të ardhmen është arsyeja kryesore për të braktisur Kosovën edhe Liridon Musliun nga Prishtina. Liridoni është 24 vjeç i papunë dhe me dëshirë, thotaj, do të largohet nga vendi vetëm për të gjetur një vend pune.
Po, megjithëse, të gjithçka mendoj që më mirë, por arsyeja që më nësh tanin e punës më nësh me gjetë më kollaj se këtu, pasrti jam në vend.
Saranda Regjepi është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo shprehet se po të kishte mundësi të merrte një vizë për në shtetin e Anglisë, do kishte shkuar për studime.
Po, kisha dalë jashtë Kosovës pasi që në Kosovë sëm duket vend shumë perspektiv, sidomos për shkollën, kena shumë zgjidhje. Homogjen, Londër. Kisha shku në Londër, nëse kisha mujt me marr ndaj vizë, masi s'kena liberalizëm.
Hava Bajraktari, rreth 25-tave, ndërkaq thotë se shumë antar të familjes ka jashtë shtetit të Kosovës. Kështu që dëshira e saj më e madhe është që t'ju bashkangjitet antarëve të familjes së saj.
Po, kisha pas shef me dalë jashtë, po është vështirë se vizat s'pi jepin. Po, gjysën e familjes e kom jashtë, po shumë vështirë pe jepin vizën e kështu që s'po muj, unë më shumë bashkangjit me ta. Në kisha pas shef me jetu jashtë, se atje mundësit ma ndryshe se në Kosovë.
Edhe udhëheqës të Ministrisë Diasporës thonë se shumë të rinë kosovarë vizitojnë këtë institucion për të interesuar për mundësitë e migrimit në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ministri Ibrahim Akolli këtë çështje quan shqetësuese për institucionet në përgjithësi, edhe pse pranon se qytetarët në forma të ndryshme braktisin Kosovën.
Po, ka pasë dhe ka një vazhdimësi të interesuar cilët dëshirojnë të marrin informata për këtë asnjë mundësinë e vizës tyre në vendet të tjera. Edhe pse në përgjithësi, opinioni në Kosovë kotë që një pamundësi tjilë, për me gjithatë njerëzit janë të interesuar shprej një interesimet ndryshme se a ekzistojnë forma ose mënyra që ata të dalin në vendet tjera, ma ty është kjo shqetësuese gjithsesi.
Megjithatë, ministri Makolli thekson se përpjekjet e qytetarëve kosovar për të lëshuar vendin janë të kota, sepse vendet Evropës nuk pranojnë me azil kërkuesin nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Në Prishtinë po vazhdon konferenca ndërkombëtare në të cilën po marrin pjesë disa ministra të jashtëm. Duke u shprehur për letrat me vlerë në Kosovë, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gërguri Postierash, tha:
"Një lajm shumë i mirë për vendin, sepse po ndodh për herë të parë."
Ndaj Sirisë po shtohen presionet për të ndalur dhunën kundër protestuesve. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.